Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Росії зараз у розпалі підготовка не лише до президентських виборів у березні, а й до спортивної події року номер один. Причому не лише у цій державі, а й у світі. При всій повазі до зимової олімпіади найпопулярніший вид спорту – футбол. І вперше в історії господаря Мундіалю є очолювана Володимиром Путіним держава. 14 червня почнеться турнір, підготовка якого коштуватиме Росії понад 12 мільярдів доларів. Але це офіційні видатки. За підрахунками опозиціонера Олексія Навального, наприклад, стадіон «Зеніт-Арена» у Петербурзі обійшовся не у заявлення 770 мільйонів доларів, а на 90 мільйонів доларів дорожчі. Такі приклади не поодинокі. Однак гроші Росії не шкодують. Мундіалі, Олімпіади, Євробачення є для Москви не просто шоу, не лише очками, голами, секундами, офсайдами, а й політичним капіталом. Заклики до позбавлення Росії права проведення чемпіонату вже давно затихли. Результатів розслідування кримінальної справи у зв'язку із заявками Росії Катару на Мундіалі, що супроводжувалися арештами деяких керівників ФІФА, немає. І зараз обговорюють уже можливість бойкоту чемпіонату в Росії. Україна веде переговори з федераціями футболу і організаціями фанів про можливість такого кроку. Або протестів у рамках цього турніру, повідомив напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін. Водночас у центрі Києва напередодні кілька десятків людей вимагали бойкотувати Мундіаль у Росії. Захід під назвою, цитую, «Від футболь всесвітнього диктатора» провели в рамках всесвітньої акції «Стоп Путін». Отже, чи вдасться, якщо вживати вже такі слова, відфутболити Путіна його опонентам? Чи незалежно від результатів збірної Росії на чемпіонаті, його політичним переможцем виявиться, як і під час Олімпіади в Сочі, стверджують деякі, саме Володимир Володимирович? Про це ми поговоримо зараз у прямому ефірі з гостем студії «Радіо Свобода» політичним експертом Володимиром Фесенко. Вітаю вас, пане Фесенко. Пане Володимире, не знаю, чи ви вболівальник, ну, звісно, це ж змагання, як Олімпіада в Сочі, як і будь-яке значиме змагання в Росії, це ж не просто спортивна річ. Як ви вважаєте, дійсно, що до червня в Україні, якщо вже переводити, звісно, на Україну, нас в першу чергу це цікавить, можна більш-менш бути спокійними щодо Донбасу і інших, поки Путін не проведе чемпіонат, він стримуватиме себе?
Ой, от я в вашій студії якраз про це казав і писав на цю тему, що скоріше за все, за такою більш-менш сталою логікою Путіна, він не буде ризикувати, щоб не виникло питання, от про що ви казали, бойкотування або відмови Росії в праві проведення цього чемпіонату. Він, можливо, буде стриманим в своїх агресивних проявах, зокрема на Донбасі. Це не означає, що на Донбасі буде мир, тиша, спокій. На превеликий жаль, ми бачимо і зараз там продовження бойових дій, навіть в умовах так званого перемир'я. От буквально вчора пан Олександр Хуг, заступник голови місії ОБСЄ по Україні, він сказав, що є ризик того, що бойові дії можуть відновитися. Але це буде вже такий звичний формат локальних дій, дій низької інтенсивності. За такі майже Путін не буде виходити, щоб не ризикувати знов-таки чемпіонатом світу. Але от ризик головний, що після чемпіонату. От на мій погляд, якраз проблема
місяця,
після лихого, і особливо восени. Тому що восени, тут трошки не на цю тему, восени будуть вибори, так звані вибори в так званих ДНР і ЛНР. І як в листопаді 2014 року саме от такі вибори зірвали перші Мінські угоди, так і зараз буде ризик зриву вже других Мінських угод. І, на жаль, це може призвести до загострення і військової ситуації на Донбасі.
До того ж часу новий старий президент Росії Путін сформує уряд, і дійсно від осені, можливо, все. Пане Володимире, наведемо, власне, з перших вуст цитату президента Росії, от як відбулося жеребкування у грудні минулого року за участі короля футболу Пеле у Москві, Дієго Марадони, були селфі такі, всі російські телеканали їх розповсюдили з Володимиром Путіним, і сам виступ господаря Кремля на цьому жеребкуванні.
Матчі чемпионата пройдут в 11 городах России, и у болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах нашей страны, такой огромной и многоликой. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям.
І я зараз надам слово на зв'язку зі студії телефоном український футбольний оглядач, член виконкому Федерації футболу України Артем Франко. Вітаю вас, пане Артеме. Перше запитання. Ви то точно футбольний вболівальник, вже чимало чемпіонатів стежили, можете, як кажуть, серед ночі розбудити не тільки результати, назвати, а й всі статистичні дані. У Москві буде чемпіонат для вас цікавий, чемпіонат світу, пане Артеме?
Безусловно, я буду интересоваться чемпионатом в силу профессиональной необходимости. Безусловно, я обязан донести читателям то, что будет происходить. Но я, в принципе, вообще сторонник того, что футбольные новости остаются футбольными новостями, сколько бы политики в них не было. Сам я в Россию не поеду.
Пане Артеме, ну дійсно, цей чемпіонат, от трошки спортивного аспекту, хоча у нас політична, звісно, програма, він якісь сюрпризи, можливо, принесе. Я знаю, за рейтингом Росія господар турніру, ледь не на останньому місці. Чи все може бути? Тут же допінг не грає такої ролі у футболі, як у зимових видах спорту.
Ви розумієте, я якраз і говорив, що взагалі-то чемпіонат світу в Росії, ну, доволі така хороша можливість побачити, як плохо грає футбол збірної Росії. Ви розумієте, це може одне діло провалити чемпіонат світу в Бразилії, а другое дело провалить чемпионат мира в России. По крайней мере, ни малейшей перспективы пока хорошего выступления сборной России, ну, разве что выйти из группы, потому что жеребьевка к этому обязывает, я не вижу. Поэтому, когда у нас так реагируют на этот чемпионат, мол, ни в коем случае полностью проигнорировать, не показывать, наплевать и забыть, ну, не знаю, я хотя бы из этих соображений...
А, до речі, пане Артеме, як ви вважаєте, це прикро, що збірна України під орудою тренера Андрія Шевченка так і не потрапила до цього турніру, і, можливо, з Росією могла б зустрітися на чемпіонаті світу. Це добре з точки зору такої от війна ж триває, російська агресія. Чи все ж таки Україні варто було поїхати за нагоди?
Моя точка зрения була такою. Во-первых, спочатку нужно решить противную задачу для начала, потому что делить шкуру неубитого медведя — это откровенно дурацкое занятие. То есть объявить заранее, что мы никуда не поедем, даже если мы выйдем, это потом нарваться на обвинение в том, что вы по футбольным возможностям никуда выйти не можете и заранее себе готовили путь для отступления. Что же касается ситуации, если бы мы вышли на чемпионат мира и принимали решение, то я все-таки вспоминаю одну вещь. Вы представьте себе, на стадионах России звучал бы гимн Украины. И прозвучал бы он как минимум 3 раза. И поверьте мне, сборная Украины уж как минимум сейчас не слабее сборной России. И шансы на успешное выступление у нас все равно присутствовали бы, несмотря на нашу неудачу на Евро 2-летней давности. Поэтому нужно было бы взвесить все. Главной проблемой была бы, безусловно, безопасность болельщиков. Но я очень сильно подозреваю, что Россия настолько заинтересована для того, чтобы показать миру, как у нее все благополучно, свободно, демократично, комфортно, безопасно и гостеприимно, что уж, ну, знаете, как-нибудь они бы по этому поводу выступили бы.
Ну, дійсно, пане Артеме, ви знаєте, що Олімпіада в Сочі при всій критиці російського режиму була доволі успішною, незважаючи там на витрати, інші питання. Ви кажете, можливий провал збірної Росії на цьому турнірі, господаря змагання, а провал в плані організації варто очікувати, чи це виключається на чемпіонаті світу вже?
Ні, поймите, ми вже пережили чемпіонати міра в ЮАР і в Бразилії. Честно говоря, не представляю, что Россия устроит нечто подобное. Уже чемпионат Бразилии по логистике был очень тяжелым. Там, если не ошибаюсь, 3000 километров был перелет между некоторыми пунктами. Так что Россия сильно в этом плане, ну, как-то в сторону не уйдет. К тому же, вы поймите одну вещь. Если у вас в стране, назовем это мягко, очень централизованная власть, проводить мероприятия большого масштаба, такие вот как чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада и так далее, легче в организационном плане, чем если у вас очень критически настроено по отношению к самому себе правительство.
Пане Артеме, таке запитання. Ну, ви кажете, дійсно, це для вас ваше життя, ваша робота, в хорошому сенсі цього слова. Футбол, футбол, футбол. А можливо, взагалі футбол поза політикою, як і спорт? Той же Путін, от ми наводили на початку сьогоднішньої програми виступ пана Путіна на жеребкуванні в грудні минулого року. Він наголосив, спорт поза політикою, футбол поза політикою, це мир, дружба. Ну, я від себе вже цитую. Це взагалі колись може бути? Чи це виключається в принципі?
Да, я би це виключив в принципі, ну, за виключенням, можливо, нескольких стран. Ну, например, чемпионат мира в Германии 2006 года. Да, он был предельно коммерциализирован. Почему? Потому что в такой стране, как Германия, которая заточена под зарабатывание денег, это действительно может быть успешное мероприятие. Уже чемпионат мира в ЮАР – это политическая акция, потому что ЮАР нужно было показать, что можно провести такое мероприятие такого масштаба в Африке. усилиями черного народа, в стране, которая освободилась от режима апартеида и так далее. Вот они и сидят сейчас со своими стадионами, которые понастроили, которые по вместимости просто-напросто никому не нужны, потому что футбол в Южной Африке достаточно слабо развит. Уже сам выбор в пользу ЮАР был достаточно политическим, учитывая скандал, ну, скандал, например, 2006 года с голосованием в пользу Германии. Чемпионат в Бразилии обязательно. В Бразилии футбол, да, это не просто политика, это национальная идеология, это больше, чем жизнь порой и так далее. Но, как видите, тоже правительство Дилма планировало использовать этот чемпионат мира для подъема национального духа и укрепления экономики, которая впадала в кризис. Но в итоге это обернулось коррупционным скандалом и импичментом президента. То есть ничто в этом плане, даже футбол, бразильцам в этом плане не помог. Чемпионат мира в Японии и Корее 2002 года. Ну а как же? Это первый азиатский чемпионат и так далее. Чемпионат мира 1998 года. Вроде бы Франция, вроде бы футбольная страна, вроде опять же зарабатывать деньги. Но если мы посмотрим на рейтинги правительства после победы национальной сборной на чемпионате мира, мы обязательно усмотрим в этом политику. Ну, а как не вспомнить Евро-2012 в Украине? Скажите, что это не политика.
Так, задаємося. Спасибі, пане Артеме, за участь в нашому ефірі. Дякую членові виконкому Федерації футболу України, футбольному оглядачу Артему Франкову. Звертаюсь до гості студії політичного оглядача Володимира Фесенка. Пане Володимире, це заклик. Ну, не заклик, пропозиція, якщо її так назвати, Павла Клімкіна, цитую дослівно міністра закордонних справ. Ми розмовляємо з різними федераціями щодо можливості бойкоту, але також говоримо з різними організаціями фанів щодо того, яким чином вони можуть піднімати різні політичні питання щодо цього чемпіонату. Або бойкотуючи його, або чітко висловлюючи свою позицію під час перебування в Росії. Це реально взагалі бойкот чемпіонату світу з футболу?
Ну, я думаю, що якщо ставити таке завдання, то треба трохи раніше це робити. Тому що такі ідеї піднімали і деякі німецькі, британські політики. От тоді треба було координувати цю діяльність і діяти більш потужно. Зараз трохи запізно, трохи. І тут в чому небезпека? Суто політична. Якщо ставити не зовсім реалістичне завдання, потім тебе будуть критикувати, що от ти намагався, але не вийшло. А от домовлятися про те, щоб піднімати питання, нагадувати про російську агресію, окупацію українських територій, от такі речі можуть бути, да. Але це достатньо, ну скажу так, достатньо тонкі політичні технології. Тут краще менше говорити, а більше робити і домовлятися про це. Да. Подивимось. Я думаю, що так чи інакше певні політичні реакції будуть, і нагадування про Україну, вони можуть проявлятися в різних формах.
Олімпіада Сочі, я вже згадував, звісно, це був пік і Майдану, так збіглося, лютий 2014 року. Деякі експерти, саме політичні, стверджують, що така ретельна увага Володимира Путіна до цього заходу, перебування його в Сочі, була навіть версія нібито його гелікоптер чи літак там нібито хотіли катастрофу зробити, можливо, це банальна конспірологія. В будь-якому разі Путін був у Сочі, ретельно за всім стежив, і можливо, от ви як вважаєте, так це чи ні, прогавив пік Майдану в Києві тоді?
Не думаю. Наскільки я знаю, з власних джерел, спілкування з російськими колегами, причому дуже інформованими, під час Майдану, ну і, до речі, наші спецслужби, і деякі політики про це казали, наводили певні факти, я лише це підтверджую, російські працівники били. Були в Києві, да, були в адміністрації президента, вони контролювали. Я навіть чув такі, знаєте, іронічні оцінки. От ваші нас обманювали, не робили те, що ми їм радили і так далі.
Мається на увазі оточення Януковича.
Да. Я думаю, що Росія все ж таки незважає. Да, Олімпіада головну увагу викликала у Путіна, але все рівно вони не забували і про Майдан. І як тільки, просто тут в чому був чинник Олімпіади? Як тільки вони чекали, коли вона завершиться. Uh-huh. От як тільки вона завершилась, відразу почалася спецоперація по Криму. А потім і по Донбасу і так далі. Тобто вони лише чекали. До речі, нагадаю, знов такий, знаєте, специфічний, майже містичний зв'язок. Війна в Грузії, 2008 рік, теж Олімпіада в Пекіні. Да. Так що тут є, на жаль, нюанси, тому я так от трошки обережно з певними застереженнями чекають цього чемпіонату світу. Да, поки він не пройде, у нас буде пауза, певний спокій, відносний. Да. А от після цього можуть бути певні ризики. Так що тут, на жаль, досвід останніх олімпіад, зокрема, нас про це вчить. І, до речі, от коли нещодавно, в минулому році, в вересні, були великі масштабні навчання військові в Білорусі,
так, були.
Да, теж згадувало Порошенко, президент України, згадував про те, що якраз тоді саме концентрація російських військ під час олімпіади на Кавказі, там була спеціальна операція, навчання теж. І от групування, яке було тоді на Кавказі, значна частина цих військ була використана для анексії Криму. Так що тут є нюанси, на жаль.
Зараз із Москви підключимо експерта політичного Олександра Рикліна. Привітаю вас, Олександр Юрійович, головний редактор ежедневного журналу. Здравствуйте, Олександр Юрійович. Ну що зараз в Росії в нетерпінні чекають чемпіонату міра в іюні місяці? Или не треба преувеличувати це ожидання?
Слушайте, конечно, болельщики ждут чемпионата мира, вне всякого сомнения, но, насколько я понимаю, вообще-то допинг, все эти истории по поводу футболистов еще не подошли к своему завершению. Тут еще нас могут ждать самые разнообразные, как я понимаю, сюрпризы. Но, тем не менее, мне кажется, что чемпионат мира в России в 2016 году состоится. Пока у меня складывается такое впечатление.
Александр Юрьевич, понятно, сборная России по футболу это далеко не фаворит любого такого соревнования. Но будет ли победителем этого, как сказать, мероприятия Владимир Путин с политической точки зрения?
Вы знаете, я думаю, что уже нет. Я думаю, что то время, когда подобного рода большие, масштабные, публичные такие мероприятия приносили ему серьезный политический профит, они как-то ушли в прошлое. Уже, я думаю, ни того международного резонанса не будет, который, несомненно, был после Сочинской Олимпиады, пока она вся не развалилась на наших глазах и не превратилась в клоаку. Это же не сразу произошло, да? Так вот, какое-то время все восхищались этой Сочинской Олимпиадой, говорили, как это было замечательно, как бы это было круто, пока не выяснилось, что вся она украдена. И вся она прогнившая от чего угодно до чего угодно. Угу. Так вот, сейчас уже, я думаю, это время ушло. Сейчас уже это все по инерции, потому что, конечно, когда все это затевалось, еще Россия не была изгоем на международной арене, и Путин как раз был озабочен тем, чтобы переформатировать имидж России с такой, знаете, всемирной бензоколонки на современное государство, которое способно, достаточно богатое, чтобы устраивать подобного рода дорогостоящие, несомненно, но при этом очень престижные мероприятия.
Угу. Александр Юрьевич, в принципе, вот мы видим кадры. Владимир Владимирович в час церемонии жеребьевки в декабре прошлого года. Тут и Диего Марадона, и Пеле. Все звезды в гости к нам. И это же будут транслировать и во время чемпионата. Будет закрытие, кубок вручать будут. Весь мир будет за этим следить. Миллиарды людей. Путин действительно, возможно, в мире поднимется его реноме. Немножко забудут о возможном влиянии так или иначе на американские выборы. О Донбассе, о Крыме, о Сирии подзабудут. Исключается это или нет?
Да, я думаю, что вот все-таки то, как я уже говорил. Ныне ситуация такая, что никакие чемпионаты мира по футболу не могут. Вот если на одну, на чашу весов положить вот чемпионат мира по футболу, а на другую чашу положить аннексию Крыма, оккупацию Юго-Востока Украины, голландский Боинг, малазийский Боинг и вообще вот всю вот эту международную риторику, которую сегодня мы слышим и от самого Путина, и от его чиновников, это уже не совершенно несоизмеримые величины. Уже никто не будет воспринимать Путина как лидера, который адекватен и современным вызовам, и развитию международного демократического тренда вообще в целом. Путин навеки вычеркнут из лидеров цивилизованного мира. Вот это нужно понимать совершенно точно. И сейчас мир просто... Другое дело, что мир еще как-то не вполне определился с форматом отношений с Путиным и еще не очень понимает, каким образом на него лучше давить. Но то, что давить, вот тут никаких сомнений. Это уже выбрано на века. Угу. Ну или, по крайней мере, на все время правления Путина, какое ему осталось.
Спасибо большое, Александр Юрьевич. Дякую Олександрові Рикліну, головному редактору ежедневного журналу, який взяв участь в нашому ефірі з Москви телефоном от гість-студії Володимир Фесенко. Пане Володимире, вам запитання. Все-таки в західному світі футбол дійсно, це ж не вигадки. Тут не треба соцопитувань проводити. При всій повазі до цієї Олімпіади дійсно Південній Кореї, де українці братимуть участь. При всіх там хокеї, баскетбол, футбол поза конкуренцією. Путін, він же, можливо, вийде і вручати нагороду з президента ФІФА.
Промова буде.
Промова буде. Там же не буде жодних там грубостей, які він ідітися дозволяє на публічних виступах.
Це так, але от я абсолютно згоден з колегою російським в тому сенсі, що коли Росія отримувала право на проведення цього чемпіонату світу, і зараз різні завдання. Тоді, да, завдання були такі ж приблизні, як і з Олімпіадою в Сочі. Треба було продемонструвати велич, досягнення Росії. Це була демонстрація нової, могутньої Росії і її успіхів, зокрема, і спортивних. Зараз, скоріше, треба, що називається, ні до жиру, да, бути би живо. Да, тут, навпаки, треба зараз якось долати міжнародну ізоляцію і нагадувати про себе, але вже в позитивному, не політичному контексті. Тому зараз більш скромні завдання будуть поставлені. І риторика така більш миролюбива. От я думаю, що Путін буде використовувати відомі слова П'єра де Кубертена,
спорт та
мір, да, і так далі. От гратися в миролюбі для того, щоб знов-таки таким чином досягнути хоча б зменшення санкцій. Ну і те, щоб переключити увагу от з тих ганебних речей, які зробила Росія, зокрема по відношенню до України, на якісь більше менш конфліктні і більш позитивні речі, зокрема, от спортивні змагання. Так що тут будуть більш скромні і прагматичні завдання.
Ну і, в принципі, добре, побачимо, чи переможе з політичної точки зору Володимир Володимирович на Мондіалі в Росії, а, в принципі, ось з точки зору ставлення до Путіна Заходу. Так? Він більше бере гору Путін, чи все-таки у зв'язку з тим 29 січня набуття чинності чергового етапу американських санкцій, інші речі, він все більше програє, можливо, Путін у цьому змаганні, якщо я так назвати?
Розумієте, дуже однозначна ситуація. Тут головна небезпека в тому, що світ може звикати до такого Путіна. Розумієте, от в чому небезпека. Я абсолютно згоден з паном Рикліним, що не буде повернення до минулого, що не будуть Путіна сприймати як одного з цивілізованих політичних діячів. Ніяких очікувань особливих від Путіна нема. Інша річ, працюють такі суто прагматичні речі, не діаметріальні. От як зараз в Пар'є ми бачимо.
Так, да. Так.
Гроші важливіші, ніж принципи. Розумієте, от що, чесно кажучи, дратує навіть і розчаровує. Пар'є, Рада Європи, яке створювалось заради просування демократичних цінностей, ідей права, прав і свобод, зараз вони торгують цим заради російських грошей. І от, на жаль, такий опортуністичний підхід до Путіна, він може проявлятися. Будуть санкції, будуть тиск, безумовно, це буде продовжуватись, але може бути і звикання, а також от такі, знаєте, пропозиції. А давайте повернемось до якихось контактів, до взаємодії. Бачите, Путін не такий страшний. От тому ми маємо бути, скажімо так, пильними і постійно пам'ятати про те, що світ може звикати до путінської агресії, до Путіна як такого, забувати, що він агресор. І от я згоден в цьому сенсі з міністром закордонних справ, що тут же бойкот цього чемпіонату – це не самоціль, це не якась помста. Це нагадування постійно про те, що давайте не забувати, і Путін, і Росія – агресори. Да, от про агресивну сутність путінської Росії ми не маємо дати забути світу.
Тобто навіть якщо бойкоти дійсно, я так розумію, ви доволі скептично налаштовані до такої пропозиції.
Навряд чи, да. А от нагадування
важливо.
Да,
і да. Що ще в Україні? Ну, звісно, тут у нас завершується програма. Що ще важливо? Збройні сили, звісно, мають свою роль виконувати на Донбасі. Що ще від Києва саме залежить, від України?
Я думаю, що нам, знаєте, треба робити свою справу. Нам треба відновлювати країну, да, досягати успіхів і в економічному, і в соціальному розвитку, нагадувати, от знов-таки зберігати спільний міжнародний фронт протидії путінської агресії, боротьба в судах, за міжнародну громадську думку, от, нагадування, навіть будь-яку нагоду, чемпіонат світу з футболу, будь-яку іншу подію треба використовувати для того, щоб нагадувати. путінська агресія не подолана. Тому от це довготривалий фронт боротьби.
Цей чемпіонат, якщо його так називати, він ще триватиме і триватиме.
Так, да, так, да, так. Да. Це надовго. Оці змагання, це наше змагання за нашу свободу і за наш суверенітет.
І Україна в них зовсім не аутсайдер. Да. Погодьтесь. Дуже да. Дякую Володимирові Фесенко за участь у програмі, яку привів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі.